Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi di waktu ini kita bawakan kepada anda bersama saya Irfan Faruqi, dan kita akan berikan tumpuan kepada pengumuman daripada Menteri Kesihatan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan semalam berkenaan dengan beberapa tindakan yang diambil untuk menangani peningkatan kadar kes COVID-19 dalam negara. Dan ketika ini kita bersama-sama dengan tetamu Dato' Dr. Haji Rohaizat Yun ketika ini untuk memberikan sedikit komentar dan juga memberikan perspektif terhadap beberapa kebimbangan dibangkitkan oleh masyarakat awam. Terima kasih Dato' bersama kita di waktu ini. Dan kita nak mulakan dahulu Dato', persoalan berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Dimaklumkan oleh Menteri semalam, diharapkan supaya kita boleh melalui fasa peningkatan kes COVID-19 ini tanpa perlunya PKP. Tetapi pada pandangan Datuk, sejauh manakah ada keperluan untuk PKP itu? Apakah ada satu benchmark ataupun satu kadar kes tertentu barulah kita akan beralih kepada PKP, ataupun memang kita jangkakan mungkin PKP itu jauh sekali kemungkinan yang akan berlaku, Datuk?
Satu-satu soalan yang bagus sekali Encik Irfan, ya. Sebab inilah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat di luar sana. Mereka agak khawatir PKP akan berlaku dan sebagainya. Pada hemat saya, lima strategi dan pelan tindakan sudah ada yang telah digariskan oleh KKM, pada khidmat saya adalah memadai. Namun, yang penting di sini adalah pematuhan oleh semua pihak. Jadi, pematuhan itu adalah kunci utama. Oleh yang demikian, kalau kita lihat, ya, kes harian kita Ogos, September, Oktober agak rendah. Tapi mulai November, Disember meningkat hampir 3,000 lebih sehari. Namun, majoriti adalah, kebanyakan adalah kategori 1, 97%, kategori 2, 1 dan 2. Oleh demikian, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang ditanyakan tadi itu, saya rasa satu perkara yang dibuat masa ini belum wajar dilaksanakan. Sebab keadaan masih terkawal. Kalau kita lihat parameter-parameter yang lain pun masih dalam kawalan. Contoh tadi, 97% adalah daripada kategori 1 dan 2. Dan kedua, hospital pun masih lagi boleh menampung ICU, ventilator dan juga pusat rawatan kuarantin pun tidak macam dulu. Jadi kita haraplah PKP tidak akan berulang. Dan rakyat pada masa kini pun telah lebih prihatin, telah lebih faham, dan kadar vaksinasi pun telah lebih meningkat. Jadi saya rasa PKP dan kita haraplah tidak berlaku lagi, kerana kita kena mengimbangi antara kesihatan awam dengan ekonomi. Kedua-dua itu amat penting. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang dengan kategori 1 dan kategori 2, keadaan vaksinasi yang hampir meningkat, dan kita amat-amat mengharapkan ya PKP itu menjadi satu kita punya senjata terakhir lah.
Datuk, biar sebut tentang PKP itu, pastinya ia berkait rapat dengan usaha untuk mengelakkan ataupun mengurangkan interaksi sosial secara fizikal, yang mana itu merupakan antara faktor utama penyebaran dan penularan wabak COVID-19 ini. Dan memandangkan ketika ini kes itu meningkat hingga 20,000 kes, walaupun kematiannya berdasar kepada angka KKM Now sekitar 1-2, bahkan banyak hari yang tidak ada kematian berlaku. Adakah wajar untuk kita ambil sekali lagi tindakan untuk mengurangkan interaksi sosial fizikal tersebut? Kuatkuasakan kembali bekerja dari rumah, pembelajaran dalam talian dan sebagainya, Datuk?
Jadi pada hemat saya, berdasarkan parameter yang kita lihat ya, dari KKM Now dalam data itu, dan kita lihat trend yang berada di mana mula-mula awal tahun tinggi, menurun hingga Ogos, dan November naik sedikit, Disember agak tinggi. Dan berdasarkan parameter-parameter yang telah saya sebutkan tadi, arahan bekerja dari rumah ataupun pembelajaran dari rumah dan juga jarak jauh, pada saya wajar disaksanakan secara berfokus. Secara berfokus bermakna tadi, pada golongan yang bergejala, misalnya bergejala, mereka wajarlah mohon bekerja dari rumah. Atau mereka yang positif bekerja dari rumah. Atau misal kata ada golongan berisiko. Golongan berisiko dapat tahu dekat office ada beberapa rakan-rakan yang positif, jadi benarkan mereka bekerja dari rumah atau kanak-kanak sekolah, pembelajaran dari rumah dan sebagainya. Jadi arahan pada hemat saya, arahan bekerja dari rumah wajar dilaksanakan secara berfokus. Berdasarkan pada situasi dan perlu dipantau dari semasa ke semasa. Dan saya yakin 5 strategi yang diaturkan oleh KKM, terutama strategi nombor 1, memantau secara teratur. Jadi buat masa ini, berdasarkan keadaan sedia ada, amalan yang tadi yang saya sebutkan itu secara berfokus sangat-sangat digalakkan.
Secara berfokus pastinya bagi sektor-sektor yang boleh ataupun mampu beroperasi seperti biasa walaupun tanpa interaksi secara fizikal. Tetapi bagi sektor-sektor yang mesti berdepan, masih lagi perlukan interaksi sosial secara fizikal, adakah wajar untuk kita mandatkan semula pemakaian pelitup muka diwajibkan ketika ini, Datuk?
Buat masa ini, SOP yang dilaksanakan masih diguna pakai, iaitu wajib itu adalah apabila kita bergejala. Wajib itu apabila katakan kita positif, atau wajib itu bila pergi ke hospital. Tapi di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang disebut tadi untuk Irfan, amat-amat digalakkan supaya memakai pelitup muka kan bila kita tempat sesak dan sebagainya. Jadi SOP sedia ada tu pada hemat saya kalau dipatuhi sepenuhnya, bermakna kalau mereka yang positif wajib pakai mask, lawat kalau ke hospital wajib pakai mask, dan golongan-golongan berisiko tadi digalakkan, dan kalau kita bekerja tidak boleh elak digalakkan, rasanya itu memadai buat masa ini.
Ya. Itu soal tindakan secara dasar anda tu untuk berdepan dengan peningkatan kes COVID-19. Tapi dalam satu aspek yang berbeza adalah berkenaan dengan memahami situasi peningkatan kes ini secara menyeluruh. Setakat ini, Datuk, seperti mana kita lihat di KKM Now, data yang dikongsikan itulah mengikut mingguan, mengikut minggu epidemiologi. Yang terkini, minggu epidemiologi ke-50. Tetapi berbanding dengan sebelum ini, data itu dikongsikan secara setiap hari. So kita boleh buat penilaian itu secara lebih tuntas kerana data itulah data yang lebih real. Tetapi ketika ini, adakah wajar untuk kita kembali kepada perkongsian data secara harian oleh Kementerian Kesihatan, memandangkan ya, kita juga tertanya-tanya apa yang sebenarnya berlaku pada hari ini berbanding hari semalam, bukannya semata-mata soal apa yang berlaku minggu ini berbanding minggu semalam, minggu sebelumnya, Datuk?
Satu soalan yang sangat bagus, Encik Irfan, ya. KKM Now, ya, dalam KKM Now memang dipaparkan dalam bentuk mingguan. Tapi kalau kita pergi kepada dashboard, kita pergi turun ke bawah lagi, ke bawah, dan banyak paparan-paparan lain. Sebenarnya kalau kita lihat pada graf dan kita gerakkan kita punya cursor kita gerakkan cursor kita ke tarikh-tarikh tertentu, kita akan dapat jumlah mengikut hari. Memang ada, cuma pelaporan tu pada masa lalu sebelum KKM Now diwujudkan, memang kita memang KKM buat sidang media secara berterusan dan diangkat jumlah figure dan sebagainya. Dan kini dalam bentuk graf. Jadi saya ingin nyatakan ini memang penting, soalan Encik Irfan memang penting. Itu selari dengan strategi kerajaan yang nombor 4, memperkasakan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan. Media masa, sidang akhbar, ebahan pendidikan kesihatan, inisiatif agenda nasional masyarakat sihat dan sebagainya. Dan berbalik kepada KKM Now tadi, dipohon supaya masyarakat cuba lebih teliti dan cuba scrollkan. Pergi ke bawah, lihat kepada ikon-ikon yang lain, data-data yang lain. Selain daripada itu, kita akan dapat melihat graf. Graf, dan kita letak cursor kita pada tarikh tertentu, kita akan dapat. Mungkin perkara itu memberikan sedikit penelitian, sedikit usaha lah berbanding pada selalu sebut, wah, 300K dan sebagainya. Ya, begitu. Saya rasa sekarang ni mereka rakyat lebih celik digital, ya.
Ya, Memandangkan bila kita sebut tentang strategi keempat, Dato', soal berkomunikasi dengan masyarakat awam. Ketika ini data yang paling banyak dikongsikan ialah kes harian. Pastinya perkara itu akan menyebabkan timbul kebimbangan berbanding kalau kita buat bandingan dengan data-data lain seperti angka kemasukan ke hospital tidak terlalu tinggi, kematian sangat rendah, soal vaksinasi juga tinggi. Jadi bagaimana ya untuk kita sampaikan kepada masyarakat, jangan tumpu kepada kes naik sahaja, tumpukan juga kepada bagaimana keberkesanan sistem kesihatan awam kita menangani kes ini, Dato'.
Saya sangat setuju. Oleh demikian, kalau kita pergi kepada pada paparan KKM Now, dilihat di situ jumlah vaksinasi, ICU, ventilasi, penggunaan hospital. Kalau dilihat di situ, kita boleh nampak pattern. Jadi bagi mereka yang ingin melihat lebih mendalam, pattern itu lebih cantik, kita boleh nampak. Macam saya sebutkan tadi, dalam satu data jumlah kes aktif, kita lihat daripada Januari tinggi, menurun, paling rendah pada Jun, Ogos, ya, Ogos, September, dan naik kembali. Jadi, dan kalau kita letak kesel paling akhir pada data KKM Now, pada data paling akhir hari terkini, kita akan nampak jumlah bilangan pesakit harian. Jadi itu perlukan penelitian, perlukan kesabaran lah berbanding pada masa lalu. Pada masa lalu saya rasa lebih kepada kita bagi sekaligus data. Yang ini lebih kepada apa yang kita nak lihat. Kita nak lihat kepada hospital punya kemasukan, pergi ke sana. Dan tingkat trend dia. Begitu. Ya, Cik Irfan.
Ya. Bila sebut tentang hospital, mungkin Datuk boleh kongsikan juga berkenaan dengan perbezaan persiapan dan peningkatan kesediaan kita untuk COVID-19 kali ini berbanding dengan lalu. Dari sudut persiapan yang macam mana, ya Datuk, yang sudah pun dilakukan oleh pihak KKM untuk berikan keyakinan kepada rakyat bahawa kali ini kita lebih bersedia?
Oh, ini satu soalan yang agak sukar sebab saya tidak boleh melihat apa yang berlaku di KKM pada masa ini. Tapi pada khidmat saya, pertamanya dari segi pengetahuan. Kita ramai anggota-anggota yang lebih terlatih berbanding masa yang lalu. Itu dari segi kemahiran. Kedua, lagi segi peralatan. Kita dah bersedia dengan unit lawatan rapi, alat-alat bantuan pernafasan. Kemudian dari segi pengalaman, kita boleh menggemelingkan semula Majlis Keselamatan Negara atau NAKMA jika kita perlu buka pusat-pusat karantin. Dari segi ujian, kita ada pada masa lalu kapasiti kita meningkat daripada 600 ujian sehari, kemudian meningkat ke 120,000 sehari. Jadi kapasiti ujian kita telah meningkat dan kesediaan pun meningkat dan lain-lain aspek yang saya rasa contohnya perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat dalam negara, perkongsian maklumat dalam daerah, antara negara dengan WHO pun makin meningkat. Jadi dengan semua perkembangan baru ini, saya amat yakin kerajaan lebih bersedia pada kali ini. Ya. Dan kita pun dengan pengetahuan saintifik yang makin meluas, ya, dengan data-data kajian, dengan adanya ubat antivirus pula pada masa ini, selain daripada vaksin, dan pengetahuan yang lebih mendalam bagaimana untuk merawat sakit dan bagaimana kaedah penularan dan sebagainya. So ketersediaan saya ramalkan, saya jangkakan ketersediaan kerajaan pada kali ini adalah ya amat lebih baik daripada masa lalu.
Ya, sebab penting untuk kita tegaskan tentang soal kesediaan itu, khususnya soal perkongsian data, Datuk. Kerana kalau sebelum ini kita kongsikan data COVID-19 ni di COVID Now, tapi untuk manfaat semua para penonton, kita dah beralih kepada KKM Now yang berada di data.mh.gov.my. Jadi jangan keliru dan jangan gemetar, jangan gelisah bila nak cari data, tak keluar data tersebut. Data sudah dipindahkan dan itu.
Kalau kita Google kepada COVID Now, akan keluar juga KKM Now. Jadi jadi secara automatik, secara spontan. Jadi kita terus klik KKM Now. Yeah. Cuma presentasi dia agak berbeza dan perlukan sedikit kesabaran untuk melihat dashboard yang berkenaan.
Tapi menarik sebabnya KKM Now lebih kemas berbanding dengan COVID Now. Sebenarnya COVID Now data terlalu banyak, KKM Now lebih streamline kepada data-data yang penting untuk kita tahu, dan saya rasa itu sangat membantu khususnya kepada penonton untuk memahami lebih lanjut berkenaan situasi COVID-19 dalam negara. Dan Datuk, biar sebut tentang data juga berkaitan dengan MySejahtera. Itu salah satu daripada data point untuk kementerian dan kerajaan dapatkan maklumat berkenaan dengan berapa banyak saringan yang sudah dibuat secara harian. Siapa yang sudah pun melakukan quarantine kendiri di rumah masing-masing. Jadi penggunaan MySejahtera ketika ini, Datuk, adakah wajar juga untuk kembali kepada bagaimana kita amalkan sebelum ini. Nak masukkan premis, scan QR supaya kita tahu kat mana anda berada. Kita boleh trace kalau ada sebarang penularan di tempat-tempat hotspot tertentu, Datuk.
Pada masa kini, peranan MySejahtera memang memang wajar diteruskan. Betul tu. Maknanya kita laporkan keputusan kendiri yang positif, laporkan. Kemudian nanti MySejahtera akan keluarkan HSO iaitu Home Surveillance Order secara digital. Dia bagi nasihat juga tentang pemantauan status kita secara digital, apa patut buat. Kemudian boleh buat janji temu vaksinasi dan sebagainya. Bagi menjejaki pergerakan keluar masuk premis, buat masa ini negara-negara lain tidak melaksanakan perkara tersebut. Jadi buat masa ini tindakan ini bukan dimasukkan dalam satu strategi lah yang utama, di mana kita kena mengesan pergerakan keluar masuk semua individu lah ke satu premis. Ya. Jadi kalau kita lihat di premis-premis tertentu memang mereka mewajibkan letak mask, contohnya di klinik-klinik ya, di klinik-klinik, pusat-pusat diagnostik dan sebagainya. Pada masa ini ya, itu adalah memadai. Ya. Dan saya yakin dengan strategi KKM yang nombor satu, iaitu melaksanakan surveillance dan sebagainya, pemantauan yang ketat akan dibuat.
Oleh itu, adakah wajar juga Datuk untuk kita maklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk siapa yang dah terdelete MySejahtera tu downloadlah balik. Siapa yang tak buka, bukalah sekejap. Update sedikit maklumat
itu yang terbaiknya. Pasal daripada situ kita boleh, daripada MySejahtera kita boleh lihat hotspot dan sebagainya ya. Kita boleh dapat data-data tentang COVID dimasukkan dalam MySejahtera. Dan MySejahtera kini pada hemat saya, bila saya masuk dalam itu lebih canggih, lebih teratur dan lebih tersusun. Dan kita bila kita nak pergi ke mana-mana pun kita boleh lihat apa situasi COVID di tempat berkenaan. Dan bagi ramai juga kita lihat kita punya rakan-rakan, jiran-jiran kita yang pergi ke luar negara dan sebagainya, dan mereka perlu juga MySejahtera untuk downloadkan mereka punya vaksin status, mana terdapat negara-negara tertentu yang memerlukan data-data tersebut. Jadi ya, dicadangkan eloklah sekali-sekala lihat dalam MySejahtera, bukan hanya apabila kita positif saja. Itu adalah satu carangan yang baik, dan terdapat banyak juga maklumat-maklumat dari segi informasi pendidikan kesihatan yang dimuat turun yang telah dimasukkan dalam MySejahtera yang kita boleh baca secara santai lah, ya.
Ya, dan Datuk bila sebut tentang soal sijil vaksinasi ketika kita keluar negara. Manakala Datuk nyatakan tadi bahawa ketika ini strategi untuk mengesan pergerakan individu keluar masuk negara itu bukanlah strategi yang utama, tapi berkenaan dengan keperluan vaksinasi. Adakah itu wajar dipertimbangkan Datuk? Sekurang-kurangnya pastikan bahawa orang yang masuk dalam Malaysia adalah mereka yang mendapat perlindungan daripada COVID-19, dan kita boleh kurangkan risiko peningkatan kes import juga Datuk.
Kita lihat, ini satu soalan yang amat baik. Ya. Kalau kita lihat, beberapa negara di dunia memang mengamalkan. Ya. Sebelum pergi dapat vaksin, ya, dapat mengambil vaksin dan memberikan bukti-bukti. Dan saya lihat ini juga bergantung kepada pihak-pihak syarikat penerbangan. Ya. Ada yang mewajibkan pemberian apa pengambilan vaksin dan bukti vaksin. Jadi dan saya lihat kalau secara purata jelah kebanyakan negara kadar rakyat yang menerima vaksin adalah tinggi. Macam di Malaysia kan, kadar vaksin yang dos 1 saja dalam 56, tapi kita ada lagi 14%. Kemudian dos 2 84, ada lagi 26, tapi dos penggalak 1 baru 50. Jadi kalaulah ya di dalam negara daripada 86 tu naiklah lagi ke 90 atau 100. Daripada dos kedua tu 84 naik ke 90 dan dos penggalak pertama. Jadi golongan-golongan yang tadi yang langsung tidak mendapat vaksin. Maknanya mereka tidak dapat imuniti secara vaksin atau secara asli. Jadi golongan-golongan inilah yang kita patut galakkanlah. Patut galakkan untuk mengambil vaksin. Dan kalau kita lihat penggalak kedua pula jumlahnya amat kecil, 25%. Ya. Jadi bertolak pada soalan Cik Irfan tadi, kita lihat pengalaman di luar negara lah, bagaimana ketersediaan mereka dan bagaimana mereka menyaratkan mensyaratkan kemasukan pelancong-pelancong ke negara masing-masing, dan benda yang sama juga, amalan yang sama juga boleh kita praktikkan di Malaysia.
Kan, kalau boleh saya kongsikan pengalaman peribadi juga, Datuk. Ketika saya ke Korea Selatan, nak masuk ke Korea, dia tidak ada tindakan ekstra berbanding apabila kita balik daripada Korea ke Malaysia, naik ke Malaysia Airlines. Kalau daripada Korea nak balik ke KL tu, dia akan sembur dulu sanitizer. Dia kata itu ialah sebahagian daripada keperluan kementerian untuk pastikan bahawa aircraft itu selamat. Saya kira dari sudut penjagaan di peringkat kita itu sudah cukup baik, Datuk. Dalam masa yang sama, Datuk sebut tentang soal vaksin. Apabila kami melaporkan berkenaan dengan Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menyediakan dos penggalak atau dos yang kelima vaksin COVID-19 kelima untuk rakyatnya, dan respon yang kita dapat, ramai yang agak ragu-ragu macam bawa banyak vaksin kita nak masuk dalam badan kita ni. kalau sebenarnya Datuk nyatakan tadi, kita nak cuba tingkatkan angka dos penggalak daripada 2.5% kepada angka lebih tinggi, dan bagi mereka mendapatkan perlindungan untuk dos yang pertama dan kedua juga lebih ke daripada 90%, mungkin ke 100%. Tapi sekiranya ada penolakan daripada masyarakat, apa yang wajib kita lakukan, Datuk?
Yalah, itu dia. Kalau ada penolakan dari masyarakat, terutamanya yang menolak dos ke satu, menolak dos kedua, dan menolakkan dos penggalak. Jadi fokus inilah. Jadi kalau kita boleh berikan lebih penerangan, lihat di mana golongan-golongan yang tidak pernah menerima vaksin sebelum ini, yang langsung tidak ada vaksin dan tidak dapat imuniti. Kadar mereka untuk mendapat penyakit itu lebih tinggi, terutamanya kategori 3, kategori 4. Ya. Jadi kalau kita lihat kadar kerukan dalam kalangan mereka yang tidak mendapat vaksin, tidak ada imuniti, itu lebih tinggi. Jadi pada hemat saya, galakan kepada masyarakat, motivasi, bukan punitif lah, lebih kepada berhemah, menunjukkan bukti-bukti supaya kita boleh meningkatkan bukan hanya tadi dos pertama, dos kedua, dan juga penggalak pertama. Dan lebih juga penggalak kedua. Jadi kita belum sampai lagi penggalak ke-6, ke-7, ke-5 seperti yang Cik Irfan sebut tadi lah. Ya. Walau bagaimanapun ya, walaupun kita telah dapat imuniti, telah dapat vaksinasi tadi, tidak bermakna kita adalah 100% dilindungi. Jadi nasihat kepada rakyat bukan mana 100% kita dilindungi. Tapi sekiranya kita mendapat jangkitan, macam kita pakai payung, tak semestinya kita pakai payung, ada vaksin, kita tak basah. Tapi kita mungkin dapat tempias, tapi kita tak basah kuyup lah. Begitu. Dan kalau ada orang yang di sebelah kita pun, bersama kita pegang payung, mungkin dia pun terselamat juga. Mungkin dia kena tempias tapi tidak basah kuyup. Jadi vaksin itu banyak manfaat dia kepada bukan hanya kepada kita, tapi orang keliling kita. Sebab dalam kesihatan awam ini, kita melindungi diri kita dan juga kita melindungi orang lain. Bila kita negatif, bila kita sihat, kita balik kampung, melawat kepada ibu dan bapa yang telah tua atau orang yang risiko tinggi, kita melindungi mereka. Jadi amat pentinglah motivasi, nasihat dan juga pelbagai aktiviti lah dijalankan oleh pelbagai pihak. Saya lihat ada kumpulan My Champion dan sebagainya, itu teruskan lah.
Tapi keutamaan kita kepada dos yang mana, Datuk? Ya? Adakah dos yang pertama itu yang paling utama harus kita tingkatkan sehingga sebolehnya 100% perlindungan, ataupun dos penggalak itu yang wajar kita berikan tumpuan supaya angka ini itu sekurang-kurangnya sama dengan dos kedua dia berikan kepada rakyat?
Itu adalah satu soalan yang baik ya. Pasal dos pertama kita 86, kita agak suka untuk dapatkan 100%. Dos kedua, tapi dos penggalak pertama kita baru 50.1%. Dan dos penggalak kedua kita 2.5. Jadi pada saya, galakkan semua sekalilah. Galakkan semua sekali. Maknanya mana yang belum ambil dos pertama, kita dah lihat rakan-rakan kita ambil dos pertama, tak isu pun. Galakkan mereka. Dan mana yang terlupa tak ambil dos kedua, galakkan lagi. Kemudian dos penggalak pertama. Dan kita dah lihat 50% tadi saya sebut. 50% dah ambil dos penggalak pertama. Jadi rakan-rakan yang belum ambil dos penggalak pertama tadi patut mengikuti. Pasal mereka dah lihat dia punya keberkesanan dan sebagainya. Sebab apabila kita melindungi diri kita, bermakna kita juga melindungi orang lain. Itulah kaedah kesihatan awam.
Ya. Dan Datuk, saya juga ingin bertanyakan sebab CDC Amerika Syarikat mengeluarkan satu nasihat kepada penyedia perubatan di Amerika supaya menyediakan bukan sahaja vaksin COVID-19 tetapi juga influenza. Dan pengalaman kita di Malaysia juga, KKM sangat menyarankan pengambilan vaksin untuk dos untuk influenza ini, memandangkan dikatakan bahawa ya satu penyakit yang mungkin berkaitan untuk pastikan kesihatan pada tahap yang tip-top. Dan CDC juga menyarankan untuk ambil vaksin untuk penyakit pernafasan. Di Malaysia, adakah wajar untuk kita jalankan program vaksin tiga serangkai ini ataupun sekurang-kurangnya dua antara vaksin dan juga COVID-19 dan juga influenza, Datuk?
Memang saya lihat banyak rakyat kita yang mengambil vaksin influenza. Ya, ramai. Ramai yang mengambil vaksin influenza sebagai langkah mencegah. Dan malah kalau kita ingin pergi melawat ke negara-negara luar, terutamanya kalau kita nak pergi umrah dan sebagainya, itu satu perkara yang tidak wajib tetapi digalakkan, melindungi diri kita. Jadi bagi mereka yang berkemampuan, yang berisiko tinggi, memang saya galakkan mengambil vaksin influenza, terutamanya kalau mereka yang banyak bergerakan, ya, pergi keluar negara dan sebagainya, dan terlibat pada orang ramai, ya, dan juga kepada frontliners lah, ya. Frontliner ni mungkin nurses, mungkin yang juga front counters dan sebagainya lah, tak semestinya di hospital, ya.
Terima kasih Datuk, dan kita harapkan supaya semua mengambil nota apa yang Datuk kata tadi. Kalau mana majikan kena beri sikit kelonggaran, sekolah pun kena beri sikit kelonggaran kepada pekerja ataupun pelajar yang bergejala. Dalam masa yang sama, nak pergi kenduri boleh, tapi kena bawa hand sanitizer masing-masing dan pastikan ikut adab ataupun cara bersin dan batuk yang betul seperti mana kita saran dan kita amalkan pada tahun-tahun sebelum ini. Terima kasih sekali Datuk, kita ucapkan kepada Datuk Dr. Haji Rohan Zad Yun bersama kita untuk pantau agenda reformasi di waktu ini. Jelas bahawa kita harus berhati-hati, tapi tak perlu panik. Itu sahaja untuk kupasan waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.